Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu allahu shahida wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, kita bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Kita berdoa dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para ulia, syuhada, ulama dan salihin. Dan juga semoga Allah anugerahi kita berbagai kemudahan di dalam hidup ini. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan kepadanya. Atau jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, juga Serambi FM dan pemantau berbagai sarana radio melalui streaming internet yang berbahagia. Di awal tahun 1441 Hijriah ini, cukup patutlah kita mencoba memaknai, memahami, merenungi, mengambil iktibar dan pelajaran dari peristiwa pergantian tahun ini. Coba ibu bapak ibu bayangkan, tahun di dalam Islam itu diawali penghitungannya sejak dari peristiwa hijrah, sejak tahun berpindahnya Nabi serta para sahabat dan umat Islam generasi pertama dari Mekah ke Madinah. Hijriah itu disandarkan kepada peristiwa hijrah. Hijrah adalah berpindahnya Rasulullah beserta umat Islam dari Mekah ke Madinah. Itu terjadi tahun 623 Masehi. Itu berarti 13 tahun setelah wahyu pertama turun. Itu juga artinya 13 tahun sudah Nabi berdakwah di Mekah. Dan keadaan umat Islam di Mekah, seperti yang kita baca di dalam tulisan para sejarawan, sangat lemah, tak berdaya. Dianiayai, dizalimi, disisihkan. Kalau orang sekarang dibully, bahasa sekarang. Tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pengaruh. Menjadi warga kelas 2 sampai-sampai ada di antara orang-orang terhormat, orang-orang yang merasa dirinya sebagai orang terhormat, enggan memeluk agama Islam, tidak mau masuk Islam. Satu di antaranya Abu Talib, paman Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah, yang hampir sepanjang hidup Rasulullah selalu memberikan bantuan, perlindungan, kasih sayang dan seterusnya. Di usia Rasulullah 8 tahun, kakek Rasulullah meninggal, ibu telah lebih dahulu meninggal, maka yang mengasuh secara umum adalah Abu Talib, paman beliau itu. Tetapi Abu Talib gak mau masuk Islam kan, ketika dilacak, ketika ditanya, ketika dicoba pahami dari berbagai sumber yang ada, ternyata alasan Abu Talib adalah agama ini dianut oleh orang-orang lemah, orang-orang tak berdaya, orang-orang tak berpengaruh, orang-orang tak berpangkat, orang-orang tak berjabatan. Gak mau orang masuk Islam. Kenapa? Karena yang masuk Islam itu orang-orang lemah, bukan orang-orang hebat. Abu Talib gengsi dong, pakai dong kan? Gengsi juga masuk Islam gitu, karena Abu Talib orang hebat kan, lebih-lebih lagi Abu Lahab, dan banyak lagi orang-orang hebat Mekah lainnya enggak mau masuk Islam. Bedanya Abu Talib itu tidak membangkang, tidak melawan, cuma enggan saja masuk Islam. Kan nanti Rasulullah bersedih dengan keadaan ini. Sedih, dalam kesedihan itu dapat teguran sekaligus pembelajaran dari Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu maknanya Abu Talib sekalipun sangat dicintai, sangat disayangi oleh Rasulullah, sangat didambakan, sangat diharapkan untuk memeluk agama Islam, tetapi kalau Allah belum menghendaki, nggak ada cara. Itulah Islam waktu itu ada gengsi-gengsi orang masuk Islam. Sekarang nggak lagi. Setelah itu juga nggak lagi. Sekarang yang sedikit agak gengsi-gengsi itu kawan-kawan kita masuk ke masjid yang gengsi-gengsi itu. Seandainya nggak ada gengsi, ini plakat ada banyak nih kan, nggak usah saya sebut namanya, bapak ibu udah baca sendiri. Seandainya nggak gengsi, udah datang ke sini nih, penuh masjid kita nih. Seandainya nggak gengsi, nah gitulah. Memang kata Rasulullah, al-Islam jaa ghariban wa sata'udu ghariban wa tuba lil ghuraba. Islam ini datang memang diawali oleh keganjilan, pak. Aneh, asing. Tidak ada reputasi, tidak ada prestise, tidak ada kebanggaan. Masa tahun 2000-an dan nanti akan kembali menjadi seperti itu, menjadi ganjil, menjadi aneh. Kalau udah bicara Islam, seakan-akan orang hebat enggak ikut bicara Islam. Seakan-akan orang hebat itu bukan bagian dari Islam. Menteri enggak usah cerita-cerita tentang Islam. Presiden, wapres, gak usah cerita-cerita tentang Islam. Maka Islam itu udah anggap sesuatu yang ganjil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Alah, beda orang bukan lah, itu bahaya adanya. Kita kembali ke persoalan kita, bahwa agama Islam ketika di Mekah selama 13 tahun Rasulullah beserta para sahabat, mereka semua dalam keadaan lemah, tereliminasi, tersisih dari pergaulan, bahkan diboikot. Bapak ibu tahu kan, boikot itu kan artinya tidak mau berjual beli, tidak mau berinteraksi, tidak mau berdagang, tidak mau bertukar barang dengan umat Islam. Saking beratnya boikot itu. Coba bapak ibu kalau diboikot satu hari aja, gila kita. Misalnya bapak ibu sejak bangun tidur gak disapa oleh orang yang bapak ibu kenal, gak mau disapa, gak mau ditengok, gak mau di kita sapa, gak mau dijawab. Kita tanya home aja, dia diam. Paling-paling juga anak tahu. Hidung gede, hidung gede. Nggak diopen sama orang, kayak mana? Betul-betul teraniaya kita. Lebih berat teraniaya daripada dipukul, kan? Ditempeleng. Saya pernah tinggal dalam masyarakat Minangkabau, kata orang Minangkabau, batampa jodagu. Ditempeleng dengan dagu, dengan hitam pangengkung masa Aceh, itu lebih sakit daripada tempeleng yang pakai tangan. Kibah hitam pangengkung bantajak deh noh. Wah ibu, kok sakit ah? Gak hitam payu tiga katun, hanya pegah habal loh, gak loh. Apa salahnya? Lebih tampak merukok, narukok waron, anak empal. Nah, apa salah leh? Selesai masalah. Tapi kalau ditempeleng pakai dagu itu betul-betul sangat menyakitkan, bapak ibu. Begitu kita nengok dia atau jumpa dia, wah bapak ibu, yang sakit lah ya, anak doa balah, tapi tak kena balah, anak doa balah, tak kena tampar aja, anak tampar dia, sakit sekali. Jadi keadaan umat Islam betul-betul dalam posisi lemah, tak berdaya di sisi dari pergaulan, diboikot, barang-barang nggak dijual kepada umat Islam, barang-barang umat Islam nggak mau dibeli. Nggak ada pinjam meminjam, nggak ada tukar menukar, nggak ada tegur sapa. Coba bayangkan itu, begitu menderitanya. 13 tahun itu, baru setelah hijrah umat Islam kuat. Nah, makanya penghitungan tahun di dalam Islam itu penghitungan hijriyah, disandarkan kepada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah adalah peristiwa Islam kuat. Jadi kalau kita memasuki awal tahun baru ini, yang kita ingat adalah umat Islam yang kuat, supaya teringat oleh kita. Umat Islam itu memang harus kuat, mesti kuat. Ya. Kan kalau memperingati tahun Hijriah hanya sekedar bawa-bawa. Ini bawa kalimat tauhid aja enggak ada yang berani lagi sekarang ini. Saya di SMS dari kawan-kawan di luar daerah. Kamu tengku, kami tengku. Bawa kalimat la ilaha illallah aja enggak berani sekarang ini. Ditangkap katanya. Maka empat putuh kawat orang tangkap kan. Ketika ditanya, Anda beragama apa? Islam. Maka engkau buat tak takin. Untung enggak ada Aceh, saya bilang. Coba kalau ada Aceh, kami bawa terus ke home lah. Pokoknya gitulah kira-kira. Ini lemah. Ini posisi lemah. Ini. Apa juga bawa? Bawa gambar-gambar itu. Pawai Muharram kan itu. Jadi hijrah Bapak Ibu berbagi. Ya. Begitu hijrah Rasulullah ke Madinah, umat Islam kuat. Kuatnya ya karena diupayakan, karena diusahakan, bukan datang dari langit itu, bukan turun serta-merta. Seandainya turun dari langit di Mekah, kenapa enggak diturunkan oleh Allah? Tapi ada upaya, ada strategi yang dijalani oleh Rasulullah beserta para sahabat. Rasulullah bangun masjid, kan sebelumnya enggak ada masjid di Madinah, di Quba enggak ada masjid. Di Mekah enggak bisa bangun masjid, sudah ada masjid, Masjidil Haram, tapi masjid dikuasai oleh orang lain. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah berhala di dalam masjid itu, melakukan penyembelihan untuk berhala mereka. Ada Lata, ada Uzza, ada satu lagi Manata. Ada tiga berhala terbesar. Dari tiga itu yang terbesar Lata. Ketika di Madinah bangun masjid. Kalau masjid kita bangun sendiri kan kita yang memiliki kewenangan. Kita bisa buat aturan, kita bisa buat kegiatan, kita bisa lakukan segalanya, kita atur sendiri. Kenapa? Karena masjid baru dibangun sendiri. Nah, untungnya begitu. Pak Ibu, kalau enggak sanggup memajukan sebuah daerah, ini hijrah. Duduk tengah gelini, pegang masjid. Itu bisa kita atur sendiri. Tapi jangan. Karena masjid kita di sini enggak ada dilarang untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Atur sendiri. Dalam masjid itu Rasulullah menyampaikan nasihat, menyampaikan pembelajaran di samping untuk beribadah. Di samping kiri, sisi kiri dan kanan masjid dibikin tempat pembelajaran untuk anak-anak. Jadi anak-anak mainnya di luar. Bukan dilarang ke dalam, bukan. Maksudnya di luar mereka belajar, di dalam orang tua yang belajar. Orang-orang dewasa mereka menghafal Al-Qur'an. Anak-anak belajar tulis baca, itu yang disebut dengan kutab dulu. Kutab itu proses. Kutab itu kegiatan yang terkait dengan tulis baca Al-Qur'an. Jadi lembaga belakangan. Bervariasi tingkat dan kurikulum pembelajarannya sesuai dengan kemampuan si penerima pembelajaran itu. Ada yang sekedar baca A, Ba, Ta, Sa, begitu aja. Ada yang udah tinggi lagi, ada yang tinggi. Ya macam TPA kita sekarang lah, lebih kurang seperti itu. Jadi masjid menjadi dambaan, menjadi tumpuan, menjadi perhatian, menjadi fokus semua orang untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Ilmu kalau diajarkan di masjid itu nggak ada yang macam-macam. Makanya Bapak Ibu, kalau mendapatkan pengetahuan di dalam masjid ini, jangan ragu-ragu lagi, udah benar itu. Walaupun tidak dilarang untuk belajar lagi pada guru lain, pada tengku lain, pada ustaz lain. Tapi kalau ilmu di kafe diajar, namanya kafe. Di hotel diajarkan, bini laut diajarkan, atau di tempat lain. Perguruan tinggi aja sekarang ini udah kacau sekali. Ini diberita kemarin kata ada yang menghalalkan zina, macam. Walaupun nanti ada penjelasan, kita tunggu aja penjelasan berikutnya. Tapi yang jelas kalau di dalam masjid enggak ada orang yang berani ngajarin macam-macam. Kalau ada yang berani macam-macam, cepat sekali ketahuannya. Cepat diluruskan kembali. Awal pembicaraan di dalam masjid kan assalamualaikum. Kan ucapan salam. Maksudnya salam sejahtera, semoga kalian semua selamat. Semoga Anda semua mendapatkan keselamatan, perlindungan, kesejahteraan dari Allah. Mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah. Jadi itu yang mengawali pembicaraan di dalam masjid. Punya dambaan dan harapan agar semua orang selamat. Selamat fisik dan juga selamat batinnya. Selamat fisik supaya sehat walafiat. Selamat batin supaya tidak kacau pikiran dan keimanan, keyakinan. Dibangun masjid oleh Rasulullah. Nah, ini rahasia kekuatannya nanti. Sering-sering orang kalau sudah kuat persatuan di dalam masjid, maka di luar masjid pun secara perlahan akan terbangun kekuatan. Maka itulah yang dilakukan kedua oleh Rasulullah, merangkai persaudaraan, membingkai apa namanya kebersamaan itu, persatuan, kebersamaan, kekompakan itu betul-betul dirajut oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka setiap hari bisa bertemu di masjid, di luar masjid pun akan tersambung rajutan persaudaraan itu. Coba Bapak Ibu yang bahagia, bikin persaudaraan di luar masjid. Pasti yang teringat kepentingan nyotoe ukunyo, kan itu. Nyohanai blo barang lon, itu ujung-ujungnya. Tapi kalau dalam masjid dibikin, atas dasar masjid dibikin persatuan, persaudaraan dan kekompakan, sampai keluar masjid pun yang teringat adalah nilai-nilai, nuansa kemasjidan, spirit kemasjidan itu terbangun. Apa spiritnya? Spiritnya memperhambakan diri kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Kepentingan kita sama, satu, mencapai ridha Allah. Tak ada yang lebih penting daripada pencapaian ridhanya. Kaya silakan kaya, tapi kalau kaya tak ridha tak guna. Tinggi jabatan setinggi apapun, tapi kalau tinggi jabatan tak ridha Allah tak bermanfaat. Miskin semiskin apapun, kalau ridha Allah jauh lebih bermakna, lebih berharga dibandingkan kaya sekaya apapun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dari masjid. Nggak ada kepentingan apapun kita peroleh dalam masjid itu selain daripada kepentingan tertinggi, kepentingan termulia, yaitu kepentingan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya persaudaraan yang dibingkai, yang dirangkai dari masjid itu akan kuat. Sampai-sampai Rasulullah memberikan gambaran terhadap keadaan orang-orang beriman waktu itu, kal jasadil wahid idza istaqa'udur tada'aluhu sairu jasadi, seperti tubuh yang satu. Kalau ada bagian lain, kalau ada bagian yang terluka, maka bagian lain ikut menderita, ikut tersiksa. Tubuh yang satu. Bapak ibu megang pisau atau megang benda-benda tajam, tersayat tangannya dengan benda tajam, pedih, sakit, mata menangis karena pedih, pedihnya pisau, pedih sayatan pisau di tangan kan, mata menangis. Siapa yang mengusap air mata? Tangan lagi. Nah, coba. Tangan terluka, mata menangis, mata menangis, tangan yang mengusap air mata lagi. Nah, tengok persatuan satu tubuh. Orang mukmin satu sama lain juga begitu. Yang satu sakit, yang lain enggak mesti pura-pura sakit. Yang satu sakit, yang lain membantu yang sakit ini. Nanti yang sudah dibantu ini membantu lagi yang lain. Yang satu kurang dibantu oleh yang lain. Ketika yang lain kurang, boleh jadi bukan yang ini yang bantu, akan ada lagi yang lain yang membantunya. Ada satu yang musibah, si A musibah, si B membantu. Ketika si B musibah, boleh jadi bukan si A yang bantu, boleh jadi si C. Ketika si C musibah, boleh jadi si E yang bantu, si D dan seterusnya, berputar-putar. Kenapa bisa seperti itu? Kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh. Mestinya seperti itu umat Islam, kaum beriman itu di seluruh dunia itu merasakan seperti satu tubuh. Ketika ada orang di Palestina misalnya tersiksa, maka kita mesti bisa melakukan, mesti mau melakukan sesuatu, entah apa itu. Ibeni tanpa jina, itu lain lagi urusannya. Mesti lakukan sesuatu agar mereka terlindungi. Ya. Makanya umat Islam menjadi sangat kuat, tingkat persatuannya, tingkat kekompakannya sangat kuat. Masalul mu'mini kamasalin nahlah, ibarat tawon, ibarat lebah. Coba Bapak Ibu nengok lebah uno apa namanya, tawon cinepoh apa cinepoh ilet. Umat Islam mestinya begitu. Satu orang misalnya dikerjain nama orang lain, maka umat Islam yang lain mesti bangkit untuk menyerang yang melakukan kekejaman terhadap umat Islam itu. Kenapa? Tamsilannya seperti itu. Itulah persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah. Apa enggak kuat umat Islam? Bukti kuat nanti di perang Badar kan. Ketika perang Badar, umat Islam menjadi sangat kuat. Walaupun hanya 313 orang, yang rata-rata belum berpengalaman di dalam berperang. Ada satu dua yang memang kuat orangnya. Ada Umar bin Khattab misalnya. Tetapi kuatnya kuat dalam hal non peperangan, misalnya kuat bergulat misalnya. Tapi belum ada perang secara langsung. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang dikerahkan 1000 orang jumlahnya itu memang pasukan, memang prajurit terlatih di bawah komando Abu Sufyan. Tetapi karena kekompakan tadi, karena persatuan tadi, karena ukhuwah, karena persaudaraan, karena memang benar-benar merasa bersatu, saling melindungi, saling membantu, maka umat Islam yang memenangkan pertarungan yang sangat melegenda tersebut, 313 orang melawan 1000 orang. 313 orang yang lebih mengandalkan fisik dan semangat melawan 1000 orang yang memiliki skill di dalam peperangan. Umat Islam menang. Kenapa itu? Karena kuat tadi. Dibangun kekuatan. Di samping juga kekuatan yang dibangun adalah kekuatan untuk mencapai ridha Allah. Maka Bapak Ibu, kita bangun persatuan, kita bangun persaudaraan, jangan untuk mencapai satu kursi di masa depan. Bukan untuk kursi itu, tetapi untuk mencapai ridha Allah. Jauh lebih banyak kursi, lebih tinggi nilainya nanti suatu saat di akhirat. Memang jauh, tetapi mari berpikir agak lebih jauh lah sedikit. Kita panjangkan antena. Jangan hanya kita pikir 5 tahun ke depan. Terus singkat waktu 5 tahun itu. Setelah dapat duduk pun duduknya cuma 5 tahun juga lagi kan. 5 tahun kalau KPK enggak tahu. Coba kalau ketahuan KPK baru 5 bulan kait tarik deh be. Ah nam dumei tahole. Tapi kalau kita bangun persatuan, persaudaraan, kekompakan karena untuk mencapai ridha Allah, KPK hanya doa minta salah kita. Enggak tahu dia mau cari di mana salah kita. Tapi kita harus memang harus kuat, harus bangun persatuan ini. Rasulullah sudah membangunnya. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Itu perang yang sangat melegenda. Tapi Bapak Ibu ingat ya, bahwa perang Badar itu bukan semata-mata karena agama. Maksudnya yang diperang oleh Rasulullah bukan karena orang kafir tidak mau meluk Islam. Dan yang diperang oleh Abu Sufyan terhadap Nabi Muhammad, Abu Sufyan dan kawan-kawan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya, bukan karena Nabi Muhammad telah memeluk agama Islam. Bukan. Coba baca dalam sejarah. Perang Badar itu perang dagang. Pemicunya karena perdagangan. Pemicunya karena persoalan-persoalan perebutan rute perdagangan. Orang-orang Mekah sejak dari zaman Hashim, kakeknya Hashim itu ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi Muhammad. Hashim yang membuat rute perdagangan yang sangat rapi untuk orang-orang Arab Quraisy, orang Arab Mekah. Rihlata syita'i wa saif. Di musim dingin mereka berangkat ke Yaman, ke selatan. Di musim panas mereka berangkat ke utara, Syam, Jordan, Syria dan sekitarnya, termasuk Palestina. Rute ini terus turun-temurun dijalani oleh umat, oleh kaum Quraisy keturunannya Hashim. Di zaman Nabi Muhammad masih berlangsung seperti itu. Ketika Islam sudah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad juga masih berlangsung seperti itu. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy yang masih kafir masih melanjutkan rute perdagangan seperti itu. Kecuali setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menyusun tim perdagangan tersendiri yang membawa barang-barang produksi orang Quraisy ke Syam dan ke Yaman, dibawa lebih cepat, lebih awal. Maka pada saat orang-orang Mekah membawa barang yang sama dengan yang sudah dibawa lebih dahulu, barang-barang orang kafir Quraisy itu enggak laku lagi. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh umat Islam. Madinah dengan Mekah budayanya sama, hasil keterampilan, hasil industrinya sama, produksinya sama, Ketika Nabi Muhammad telah lebih dahulu membawa barang-barang ke Yaman, saat orang Mekah, orang Quraisy membawa ke Yaman, enggak ada yang beli lagi. Kenapa? Oh, kami udah punya ini. Besok lusa tahun depan 6 tahun 6 bulan kemudian ketika ke Syam juga begitu keadaannya. Terjadilah kebangkrutan yang luar biasa. Resesi ekonomi terjadi di kalangan Mekah. Bertumpu utang. Maka utang harus bisa ditutupi. Banyak pengeluaran negara, pengeluaran untuk kepentingan otorita kota. Dan kita mesti memerangi Muhammad untuk merebut harta sekaligus untuk merebut kembali rute perdagangan ini. Orang-orang yang tadi menjadi langganan mereka, menjadi sasaran dan target perdagangan orang-orang Quraisy telah diambil alih oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beserta para sahabat juga sangat piawai dalam berdagang. Tidak hanya memperhatikan mutu, tetapi juga memperhatikan tata cara dan strategi di dalam bertransaksi barang. Sehingga orang-orang yang tadinya berdagang dengan orang Quraisy Mekah mengalihkan perhatian untuk membuka kesempatan berdagang dengan Nabi Muhammad. Satu dua kali mereka lebih puas berdagang dengan Nabi Muhammad, lebih jujur, lebih integritas, lebih terpercaya, trust. Kalau trust sudah terjadi pada dunia perdagangan, maka mereka enggak berpaling lagi. Hati telah terpaut, perasaan telah terpaut, maka mereka menutup pintu kepada orang-orang kafir Quraisy. Sakit tuh di sini orang Quraisy. Itu perang Badar, Bapak Ibu yang berbahagia. Orang Quraisy enggak mau dagang mereka direbut oleh Nabi Muhammad. Enggak mau direbut oleh umat Islam, maka perang satu-satunya jalan. Diumumkanlah, kami berperang dengan kalian. Dijawab, kalau kalian berani, kami nanti. Hot aja, pat lumpre. Kan gitu bahasanya. Keluar, Muhammad. Dan perang Badar juga penuh strategi, Bapak Ibu. Benar dalam perlindungan dan bimbingan Allah, tetapi juga strategi-strategi diterapkan waktu itu dicatat oleh para sejarawan. Rasulullah mengumpulkan para sahabat di dalam masjid. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah mengumumkan perang. Ya apa ibu luat? Kita layani. Ya melayaninya bagaimana? Apa kata mereka? Jangan kita berada di Madinah. Kenapa? Karena kalau kita berada di Madinah akan berdampak, akan berisiko kepada masyarakat sipil, anak-anak, kaum perempuan, orang tua, dan seterusnya. Kalau kita pergi ke Mekah, enggak sanggup. Solusinya adalah kita keluar ke sebuah lembah. Lembah itu namanya Badar. Di sana kita song-song kedatangan mereka. Sesampai di situ pun bukan di persis di Badarnya, maju dulu sedikit ke depan. Karena di pusat Badarnya itu ada lembah. Ada steppe apa? Ada danau air. Ada resource-nya di situ. Mereka maju beberapa mil ke depan. Ketika ditanya, kenapa kita maju ke depan? Di sini air. Kalau nanti terdesak, kita mudah ngambil air di sini. Tapi kalau di sini kita terdesak, mereka ngambil air. Nah, ini penuh strategi. Dan yang terjadi benar-benar seperti itu. Begitu sedikit terdesak, mereka enggak melepaskan sumber air minum yang sangat diperlukan waktu itu di dalam peperangan. Logistik utamakan air. Dulu belum ada mobil tangki. Lu belum ada air galon, belum ada air isi ulang. Air danau itulah yang diandalkan oleh mereka. Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk bahan bakar semua kendaraan mereka. Kendaraan mereka unta waktu itu. Sekali minum air itu berapa ribu liter. Maka Bapak Ibu, kalau ada membeli kendaraan yang mereknya unta, itu hati-hati, banyak sekali makan minumnya. Tapi bertahan lama. Untung gak ada ya, yang ada kuda, kijang gitu ya. Zebra yang ada ya. Baik. Bapak Ibu, itulah kira-kira gambarannya. Jadi perang Badar itu perang dagang.
Dan orang kafir sejak dulu sampai sekarang, kalau dagangnya diganggu, mereka perangi umat Islam. Tetapi selagi kita hanya berkuar-kuar dalam masjid, kita mengajarkan tauhid, kita mengajarkan akidah, kita mengajarkan ibadah, kita mengajarkan fikih dan segala macam, silahkan. Bila perlu mereka bantu sedikit uang. Ini untuk umat Islam. Jid lalu nampak masjid. Tajuk payung mulai botak dan pegak dan jid lalu. Tapi coba rebut dunia perdagangan. Coba bikin mall yang tinggi, yang besar-besar di Bandar Aceh sekarang ini. Perang kita dengan mereka. Ya. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khail. Allah sudah mengingatkan kita sejak 14 abad yang silam, siapkan kekuatan oleh kalian. Kekuatan apa? Kekuatan perdagangan. Enggak cukup dengan bosoh hondong kita lawan. Perang sekarang tak lagi pakai senjata saja. Perang sekarang bukan hanya mengandalkan senjata saja, tetapi ada lagi yang lain selain senjata. Apa itu? Uang, finansial. Siapa yang menguasai uang, maka dia akan menguasai segalanya sekarang ini. Maka 1441 Hijriah, mestinya umat Islam memikirkan di kota dia itu berapa pusat perdagangan yang dikuasai oleh umat Islam. 2 tahun setelah hijrah, Rasulullah menguasai rute perdagangan. Itu yang membuat orang kafir Quraisy menyerang Islam. Jadi bukan karena Nabi Muhammad sudah masuk Islam, bukan karena banyak sahabat dan umat dan masyarakat telah memeluk agama Islam sehingga diperang. Tidak, sama sekali tidak. Bahwa menganut agama itu hak bagi semua bangsa. Kita pun seandainya orang lain memeluk itu, enggak boleh kita perangi mereka karena mereka berbeda agama. Enggak boleh. Rasulullah melarang. Rasulullah mengpasang badan. Apa arti pasang badan? Rasulullah menjadi penjamin bagi keterlindungan semua orang-orang non-muslim di tengah umat Islam. Jika kalian menyerang mereka, seranglah saya, kata Rasulullah. Ketika ada orang-orang kafir minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah melindunginya. Jika kalian menyerang orang-orang kafir yang belum seagama dengan kalian, seranglah saya. Karena beda agama memang enggak boleh diserang. Tetapi kalau beda kepentingan, disitulah terjadi peperangan. Bapak Ibu berbahagia, itulah kira-kira gambaran tentang hijrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah semua kita mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.